Äripäevaraadio.
Teabevaratund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, head kuulajad! Algab Teabevaratund. Täna räägime töötaja võimalustest töötasu või hüvitise saamiseks, kui tööandja on muutunud maksevõimetuks. Septembris jõustusid töölepingu seaduse muudatused, mis võimaldavad ehitajatel tööd tellinud ettevõtte käest saada alampalga ulatuses saamata jäänud töötasu. Sellest muudatusest ei ole palju räägitud, aga tänases saates parandame selle vea. Räägime ka üldisemalt, milliseid võimalusi pakub riik hüvitisena tööandja maksevõimetuse korral. Stuudios on teile juba tuttav advokaat Merili Laansu advokaadibüroost Lindeberg. Tere tulemast!
Tere! Alati on rõõmud siin olla.
Meil samuti. Mina olen teabevaratoimetaja Eve Noormägi. Millised üldse on töötaja võimalused olukorras, kus tööandja ei ole talle maksnud kokkulepitud töötasu?
Jah, et võib-olla väikene sissejuhatus siis sellele, mis me täna räägime, et vaatame lühidalt üle töötaja õiguskaitsevahendid sellises olukorras, kus tööandja jätab talle töötasu välja maksmata. Mõtleme aga võib-olla natukene laiemalt selle peale, et mis on need põhjused, miks tööandja töötasu välja maksmata jätab ja täna keskendume pigem siis rohkem sellisele olukorrale, kus tööandja mitte siis tahtlikult ei viivita töötasu maksmisega või ei taha seal mingit tasaarvestust teha või mingisugused muud, võib-olla pahausksed põhjused, vaid pigem siis see, et tööandjal on tekkinud makseraskused, et tal lihtsalt ei ole vahendeid, millest seda töötasu maksta ja mis siis töötaja sellises olukorras teha saab. Ja kui meil jääb natukene aega, siis võib-olla vaatame ka tööandja vaates seda, et mis tööandja ise ennetavalt teha saab, kui ta näeb, et selline olukord tekkima hakkab. Ja juba nagu Eve ütles, räägime ka lühidalt üle nüüd need võimalused, mis on siis töötajal saada riigi käest hüvitisi. Seal ei ole midagi uut. Need on sellised tavapärased asjad, mis on juba pikemalt kestnud, olemas olnud need võimalused, aga jällegi võib-olla praeguste sündmuste valguses hea meelde tuletada üle korrata. Ja tõesti siis uue võimalusena on siis nüüd ainult kitsalt ehitustöölistele antud üks täiendav võimalus siis saada nõuda töötasuga alltöövõtu tellinud ettevõttelt ja selles siis täna võib-olla räägimegi kõige pikemalt, kuna see on siis selline uus võimalus ehitustöölistele ette nähtud.
Mida see tähendab, et ehitustöölistel on võimalus nõuda alltöövõtu tellinud isikult töötasu?
Et võib-olla natukene ennem veel, kui ma hakkan sellest rääkima, räägin ka natukene taustast, et miks üldse siis selline muudatus on ette võetud. Selle taga on siis üks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mis on tegelikult Eestil juba, peaks olema juba varasemalt üle võetud, aga nüüd siis Euroopa Komisjon leidis, et Eesti ei ole seda nõuete kohaselt üle võtnud. Eesti oli küll kehtestanud Eestisse lähetatud töötajate töötingimustes teatud tingimused, kuid siis nendele töötajatele, kes on siis riigi siseselt töötavad, et nendele siis mingisuguseid selliseid täiendavaid tingimusi ette nähtud ei olnud ja seetõttu siis Euroopa Komisjon leidiski, et esiteks see säte, mis oli siis Eestisse lähetatud töötamise tingimustes, oli segane ja ei annud edasi võib-olla nii täpselt seda direktiivi eesmärki ja et see, et nüüd siis välismaiste ja riigisiseste teenusosutajate vahel on selline erinevus, et neid koheldakse siis ebavõrdselt ja seetõttu algatas rikkumismenetluse, mille raames siis Eesti riik võttiski täiendavad sätted vastu. Ja töölepingu seadusesse siis tuli meile juurde uus sätte, töölepingu seaduse paragraf 33. Ja rohkem selliseid olulisi muudatusi sellega ei tehtud, et teised muudatused läksid siis Eestisse lähetatud töötamise tingimuse seadustesse, millest me täna võib-olla ei räägi, aga noh, need on suhteliselt sarnased, et nüüd peaksidki olema siis nii Eestisse lähetatud töötajatel kui ka Eestis töötavatel, alaliselt töötavatel inimestel täpselt samad õigused ehitussektoris. Ja jällegi see on nüüd siis hästi kitsalt ette nähtud ehitussektorile sellepärast, et Euroopas on kuidagi nähtud, et just selles ehitussektoris on siis võib-olla kõige rohkem seda kuritarvitamise ja pettuste riski ja selle direktiivi eesmärk on olnud siis just inimesi sellistes olukordades kaitsta. ja anda siis riigile, kehtestada riigile kohustus vastu võtta vastavad meetmed. Ja olgugi, et nüüd need seadus tõesti võeti vastu juba septembris, siis see jõustus alles 15. oktoober. Ja rakendussätted ütlevad siis seda, et mitte nüüd ei tähenda seda, et alates 15. oktoobrist on kõikidel ehitustöölistel õigus minna selle sätte alusel siis haldusvõttu tellinud ettevõtjalt midagi nõudma, vaid see tähendab siis seda, et alates 15. oktoobrist sõlmitud lepingutele see siis kehtib. Et töötajad võib-olla küll töötavad juba mingisuguste varasemate lepingute alusel, et siis neile veel seda ei kehti, aga et nüüd siis sellest hetkest see sõlmitud lepingutele siis selline kohustus kehtib, sellepärast et ka haldusvõtjad peavad siis suutma nagu mõistlikult ette näha oma kohustusi. Ja võib-olla siis natukene täpsemalt nendest selle kohaldamise tingimustest, et noh, kuna ongi nüüd nii uus see asi, ei ole kindlasti veel meil ühtegi kohtupraktikat ega ühtegi vaidlus sellel pinnalt tekkinud, eks see natukene kindlasti, kui need kunagi peaksid tekkima, siis jällegi teeb seda olukorda selgemaks, aga et praegult saame rääkida sellest, mis on siis olnud seadusandja tahe. Sätte ise ütleb siis niimoodi, et kui töötaja teeb hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöid ja tööandja ei maksa talle töötasu, vastutab haldusvõttu tellinud isik tööandja töötasu maksmise kohustuste eest nagu käendaja. Ja esimese asjana tekib kohe küsimus, et kes see haldusvõttu tellinud isik siis on? Et kas on igasugune isik, on see ettevõte? Kui kaugele see ahel siis läheb ja siin on siis leitud, et esiteks haldusvõttu tellinud isik ei võrdu kindlasti tellijaga, et kui näiteks nüüd siis mingi füüsiline isik, eks ole, endale tellib oma, ma ei tea, eramaja ehituse, eks ole, et siis iga tellijat ei saa nüüd pidada siis selliseks, kellele siis kohustus langeb. Et haldusvõttu tellinud isiku raames nähakse siis sellist isikut, kes on siis võtnud endale kohustuse see ehitustöö ära teha. Ja siis seda enda kohustus täitmist tellib kelleltki teiselt. Nii et sellist inimest siis, kes seda kohustust endale võtnud ei ole, ütlemegi näiteks siis sellises olukorras, nagu ma tõin, tellin endale oma eramaja ehitamiseks mingisuguse remonditöö, et siis ma ei ole seda kohustust endale võtnud, vaid ma tahangi selle kohustuse kellegi käes sisse osta ja sellisel juhul seda temal sellist vastutust ei teki. Muidu sätte iseenesest küll ei piira seda füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel, ütleb, on neutraalne, ütleb, et haldusvõttu tellinud isik, nii et noh, sätte sõnastusest just kui jääks selline mulje, et seda võib nõuda ka füüsilise isiku käest, mitte ainult juriidiliste isiku käest, aga et jah, et päris elus võib-olla praktikas on raske ette näha sellist olukorda, et kus siis füüsiline isik võtab endale kohustuse ja nüüd siis selle oma kohustuse täitmiseks tellib siis mingisuguse ehitusettevõtte seda tegema. Aga kindlasti võib selline olukord olla ja siis ei ole ka need füüsilised isikud selle sätte ulatusest või kohaldamisalast väljas. Ette on nähtud ka see, et seda töötasu saab siis nõuda ainult otseselt haldusvõttu tellinud isikult, mitte siis, kui seal on nüüd ahelas mitmeid, eks ole, et kõigelt on peatöövõtja, siis on üks haldusvõtja, kes omakorda on tellinud haldusvõttu, et siis töötaja ei saa minna selle valida nendest ahelast, et kes mulle tundub on kõige maksejõulisem, et kõigi käes küsida, vaid ta saab siis ikkagi otse selle käest, kellel oli siis tema tööandjaga sõlmitud leping, et ainult tema käes saab seda töötasu siis nõuda. Ja nagu ma juba ütlesin ka, et siis selle mõte on olla sellele tööandjale käendajaks. Et ta ei võta nagu iseseisvat kohustust, vaid et see mõte on see, et siis see haldusvõttu tellinud käendab seda tööandja kohustust teatud ulatuses, et nad on siis tööandjaga selles ulatuses siis solidaarselt võlausaldajad. Ja et töötaja saab siis ühel hetkel, kui muud tingimused on täidetud, saab siis nõuda emmalt või kummalt seda. Ja seetõttu tekib ka siis sellel tööandjal tagasi nõuda õigus, millest me siis natuke hiljem veel eraldi räägime. kindlasti ka järgmiste punktide juures me räägime ka sellest, et kas siis see alltöövõtja vastutab noh, igal juhul, et kas alltöövõtja saab ka ütelda, et, aga, et, noh, kus, et see ei allunud minu kontrollile, et kust mina pidin teadma, et see töötasu maksmata jääb, et noh, et kuidas mina saan sellise olukorra eest vastutada, kus ma ei saa üldse mingisugust rolli mängida. Et sellest vastutusest me räägime ka natuks ajapärast, aga et võib-olla siin kohal on oluline märkida seda, et ilmselt kui nüüd peakski juhtuma siis selline erandlik olukord, kus füüsiline isik, eks ole, on siis selleks haldavõttu tellinud isikuks, et noh, võib arvata, et siis võib-olla see standard, millega tema kohustusi hinnatakse, noh, võiks olla erinev. Nii, siis oli seal sättes ka loetelu, eks ole, sellest, et milliste tööde puhul üleüldse tekib selline kohustus. Ehk siis töötaja kohustused peavad olema seotud ehituste tegemisega ja selles sättes oli siis selline loetelu, eks ole, milliseid töid peetakse ehitustöödeks. Tegemist ei ole nüüd küll ammendava loeteluga, aga siiski sellise näitlikustava loeteluga ja sealt on näha siis eelkõige ikkagi sellised ehitamise, remondi, hooldamise, lammutamisega seotud tööd, kõik, ma ei tea, mis kaevetööd, värvimistööd, renoveerimistööd, et kõik sellised nagu päris füüsiliselt ehitamise tööd. Et täna, nagu ma ütlesin, meil praktikat ei ole, aga noh, pigem tahaks ütelda, et sellesse näitliku loetellu ei sobi kuidagi, ütleme, näiteks objekti juhtimisega seotud tööd või tööde juhatamisega seotud tööd. Et siis need ehitustöölised just kui jääksid sellest kaitsealast praegult välja ja pigem selline mulje. Aga teks seda siis hakatakse, kui vaidluse tekivad, hakatakse eraldi analüüsima. Töötaja ei saa nüüd siis sellest aldavõttu tellinud isikult ka nõuda kogu saamata jäänud töötasu. Et ka see on piiratud nagu käenduse puhul ikkagi, et tuleb seada sellele käendusele piir, et käendaja peab mõistlikult oskama siis ette näha, kui suures ulatuses tema siis vastutus võib tekkida ja praegusel juhul on siis selleks piiriks töötasu alammäär. Ehk siis, et olgugi, et kui näiteks töötaja palk on 1200 eurot kuus ja tööandja pole tale kogu palka tasunud, siis haldavõttu tellinud isiku käest saab ta siis ikkagi küsida ainult siis seda töötasu alammäära, et mitte kogu oma palka. Ja ülejäänud osa suhtes jääb tal siis nõue oma tööandja vastu. Töötasu alammäär, eks ole, on siis sellel aastal veel 654 ja järgmisest aastast 725 eurot. Et see on siis see ulatus, mille osas siis ehitustöölised haldavõttu tellinud isikult saamata jäänud töötasu nõuda saavad. Et alguses tundub selline lihtne, et ma ei ole oma tööandjalt töötasu kätte saanud, lähen siis kohe selle tellija juurde ja ütlen, et kuule, ma ei ole palka saanud, maksa ära. Aga ka siin ei ole see tegelikult noh, nii lihtsaks ikkagi töötajale tehintud ja siiski töötaja peab esmalt oma töötasu nõudega pöörduma otse tööandja vastu. Kui tööandja seda ei maksa, siis ta peab pöörduma töövaidluskomissioni või kohtusse. Ja siis algatatakse, eks ole, selle kohtuotsuse või töövaidluskomissioni otsuse alusel täitemenetlus. Ja nüüd, kui täitemenetluse ajal, siis 4 kuu jooksul ei ole õnnestunud töötasu sisse nõuda, alles siis tekib õigus selle haldavõttu tellinud isiku poole nõuda, nii et see ka ei ole siis selliste, noh, et see ei ole ka nagu päris selline, et mulle esiteks juba selle tõttu, et mulle tundub, et mul on jäänud palk maksmata, et kindlasti on siis tööandjale õigus, ka seal vastu vaielda võibki juhtuda, et töötasu nõuet ei ole, et inimene ei ole näiteks töödki teinud, eks ole, et päris niimoodi ei ole, et ta igasuguse nõudega siis läheb, vaid et see kindlasti peab siis olema tõendatud ja kohtu poolt tunnustatud või siis töövaidluskomissioni poolt ja alles siis tekib ehitustöölisel selle nõude õigus. See võib-olla nüüd natukene muudab seda sellist praktikat, et ma usun, et järjest rohkem on inimeste seas levinud see teadmine, kuidas töövaidluskomissioni pöörduda, kuidas kohtusse pöörduda. See on tehtud ka lihtsamaks, ei ole riigilõive, saab küllaltki lihtsa vaevaga enda nõuded maksma panna. Aga et nüüd tuleb siis teada, et kuna nüüd need võlausaldajad, kelle vastu, või võlgnikud, vabandust, võlausaldajaks on siis selles olukorras töötaja, aga et need võlgnikud on erinevad, et nüüd ta ei esita siis seda nõuet mitte ainult oma tööandja vastu, vaid et kui ta siis töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördub, et siis ta peab sinna esitama alternatiivse nõude. See tähendab siis seda, et kõigepealt esimeses järjekorras ta nõuab seda töötasu oma tööandja käest, ja siis peabki sinna juurde märkima sellise tingimuse, et kui tööandja ei maksa, et siis palun solidaarselt välja mõista ka sellelt isikult, toob siis sinna selle haldusvõttu tellinud isiku nime ja et siis kui on see sinna kohtuotsusesse märgitud, et siis alles see, eks ole, kohustab seda haldusvõttu tellinud isikut seda töötasu alammääras töötasu välja maksma. Kui seda ei ole, siis tuleb ilmselt arvestada, et nüüd 4 kuud täitemenetlus saab täis, tahaksin pöörduda, mul sellist kohtuotsust ei ole, millega ma saaksin selle tööandja või selle haldusvõttu tellinud isiku vastu pöörduda, et siis peab ilmselt inimene uuesti pöörduma kohtuseks ole uuel alusel, et aga et lihtsam oleks siis kohe juba selles esimeses avaldus välja tuua, et alternatiivselt, kui tööandja ei maksa, et siis määrata kohustatud isikuks ka haldusvõttu tellinud isik.
Kas sellist nõuet saab teha ka kollektiivselt või ainuisikuliselt? Et kui me mõtleme, et need ehitustöölisi võib olla ju seal ettevõttes mitmeid, et kas igaüks peab ise hakkama nõudma omale töötasu väljamaksmist või võivad teha ka kollektiivse pöördumise?
Ilmselt seal iga ühel nagu need töötasud ja need tingimused oleksid erinevad, et nad ei nõua samat asja, et see liik on küll sama, eks ole, et kõik nõuavad töötasu, aga et iga ühel on ikkagi nagu oma nõue, oma töölepingus tulenev, oma numbriga, seal võib mingisuguste omade tingimustega, et no, pigem arvan, et seda nagu sedasi, et oleks üks kostja ja mitu hagejat, et pigem sellises olukorras mitte. Et, aga loomulikult, et kui inimesed on nüüd kohtupoole pöördunud ja nüüd kohus mingil põhjusel näeb, et ikkagi seal see ühisosa on nagu väga suur, et tegemist ei on väga seotud asjadega, et siis kohus võib need asjad liita. Ma praegult ikkagi arvan, et iga puhul peab kohus need eeldused eraldi tuvastama, et see liitmine seal võib-olla nagu seda asja ei lihtsustaks, et nii, ja natukene juba ma etteruttavalt ka rääkisin sellest, et see haldusvõtja vastutus ei ole siis piiramatu, et ta saab sellest vastutusest ka vabaneda ja siis selle sama sätte, selle töölepingu seaduse paragraaf 33, vist oli 3. lõige, kui ma nüüd peast mäletan, ütlebki siis, et noh, millistel tingimustel haldusvõttu tellinud isik ei vastuta. Ja selleks on siis selline olukord, kus see ettevõtte on järginud korraliku ettevõtja hoolsust. Jällegi ei ole väga selgeid kriteeriume, mis see siis tähendab, millal ma olen siis korralik ettevõtja olnud. Ja seaduses ka seda väga palju kuskil määratletud ei ole, aga seda sisustatakse siis läbi äriseadustiku, ja mis ütleb, et juhatuse liikmel on igal ajal kohustus tegutseda vastavalt seadustele, juhitava äriühingu huvidele ning selle äriühingu seisukohalt majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Et see on siis selline üldine standard, eks ole, et mis siis see juhatuse liige, kuidas ta peab toimetama, et ta peabki mõtlema, et ma ühtegi seadust ei rikku kindlasti, teen just neid asju, mis on siis selle ettevõttele majanduslikult kõige otstarbekamad. Ja riigikohus on varasemalt siis seda hoolsust sisustanud ka sellise piisavalt informeeritud olemisega, et on ütelnud, et tõesti, et kui nüüd juhatuse liige või kes iganes siis seal selle olukorra eest on vastutavaks määratud, et noh, kuidas tema oleks saanud oma tegevusega seda olukorda ära hoida, et kas ta oleks saanud mingisugust täiendavad infotankid, et mida ta oleks saanud mõistlikult võttes teha. Ja praegusel juhul siis ka on seadusandja näinud, et võib-olla need olukorrad noh, võivad olla iga juhtumi puhul erinevad ja jällegi ilmselt sõltubki väga palju siis sellest, et kes see haldusvõttu tellinud isik on, et ei saa anda ammendavalt loetelu sellest, et millal see hoolsuskohustus on täidetud, kuid noh, kuid on arvatatud ka, et seda, et kui nüüd see haldusvõttu tellinud isik on vaadanud näiteks seda teise tehingu poole tausta, ta on uurinud, et kas tal esineb mingisuguseid võlgnevusi, kuidas ta üleüldiselt , eks ole , seal mingisuguste töötasu maksmistega on , vaatab , et kas töötasu , mingisugused sotsiaalmaksud on makstud , eks ole , et mingisuguseid selliseid andmeid avalikest registritest kontrollib , vaatab , et siis sellega oleks justkui see alltöövõttu tellinud isiku kohustus täidetud , ehk siis kui ta on vaadanud , et noh , minu meelest oli kõik okei , mina kontrollisin , ma salvestan endale need , et ma olen nendel hetkedel need järelpäringud teinud , aga noh , ikkagi tekib ühel hetkel see küsimus , et kui palju ta siis neid järelpäringuid peab tegema , et kas ta peab tegema selle enne seda lepingu sõlmimist , kas ta peab kogu aeg lepingu sõlmimise jooksul neid tegema , noh jällegi , need on nüüd siis sellised vastamata küsimused ja noh , kindlasti mingil määral ehitussektori puhul kindlasti on määravaks ka see hind siis , millega sa selle alltöövõttu tellid , et kui sa juba selle hinna puhul saad aru , et selle puhul pealt ei ole võimalik maksta ära noh , riigimakse , sa saad , näed juba ära , et selle pealt ei saa maksta noh , näiteks kas mingi töötajatele miinimumpalka , eks ole , et ettevõtjad kindlasti , kes ise ka selles samas valdkonnas tegeleb , aimab umbes , et kui palju on selle tellitava töö maht ja kui ta juba selle hinna järgi saab aru , et tegemist on alampakkumisega ja siis sõlmib , sellepärast et temale on see ju majanduslikult kasulik võtta , see kõige väiksem pakkumine , et noh , siis kindlasti on sellel ettevõttel no, päris keeruline väita , et mina olin väga hoolas ja tegin kõik , mis minu võimuses oli . Kindlasti ei tahavad seadusandjad rõhutada ka seda , et nende eesmärk ei ole nüüd kuidagi turult tõrjuda neid ettevõtteid , kellel on siis tekkinud makseraskused . Et kui nähtubki nüüd niimoodi , et alltöövõttu tellinud isik teeb seal mingisuguse oma järelepäringuid ja näeb , et oi , et ongi võlgnevused üleval , et ja nüüd me sinuga lepingut ei sõlmi , et siis nad ütlevad , et noh , et ka see ei ole nagu igal juhul alati nagu see kriteerium , et nüüd mitte lepingut sõlmida , vaid pigem , et kui on näha , et on võlgnevused , et siis tuleb selle ettevõttega rääkida , et mis nemad on siis nende võlgnevuste lahendamiseks ette võtnud , et kas nad on siis need ajatanud , on nad seal palunud mingisuguseid maksegraafikuid , mis tingimused need on , sest et noh , muidu ongi väga keeruline , et nendel , kellel juba on mingisugusel põhjusel makseraskused tekkinud , et nüüd nad ei saa ka uusi töid , nad ei saagi oma makseraskusi ületada , et see on kindlasti üks seadusandja tahe , et nad ei tauni seda , et ja see ei ole halb , et aidata nüüd neid ettevõtteid ja nendega kokkuleppeid sõlmida , lepinguid teha , kes on makseraskutesse sattunud , vaid ikkagi siis see otsuse kvaliteet , et kindlasti kui otsustatakse , et siis oleks näha , et miks me selle konkreetse ettevõtte kasuks otsustasime . Kui nüüd üldse ei suuda seda tõendada , eks ole , et mina oleksin nüüd üldse mingisugust hoolsuskohustust täitnud , siis ongi see , et see alltöövõttu tellinud isik vastutab siis alampalga ulatuses saamata jäänud kuupalga , iga kuupalga kohta ja siis ta midagi seal vastu vaielda väga ei saa . Et ainukene siis , nagu ma ütlesin , et talle jääb siis tagasinõude õigus tööandja suhtes , et tema saab siis omakorda selle tööandja käest tagasi , endale tagasi küsida . muidugi natukene võib-olla nagu tekib ka küsimusi selles osas , et okei , et sõlmisin lepingu , vaatasin alguses , kõik endale salvestasin , eks ole , need kuvatõmmised , et võlgnevusi ei olnud , hind oli igati mõistlik , mul ei olnud ühtegi märki , et see peaks olema kuidagi risk , aga et nüüd siis selle alltöövõtu käigus on asjad muutunud , ma ei tea , töötajad ise on ütelnud , et kuule , et on midagi kahtlast , asjad jäävad maksmata , nüüd juba siis , eks ole , see alltöövõttu tellinud isik ju teab , eks ole , et midagi on halvasti , eks ole . aga et küsimus on selles , mis ta siis nüüd teha saab . Et okei , et nüüd on selline olukord , et noh , mis ma nüüd siis teha saan , et kas sellest , et ma ütlen , et jah , aga et noh , mina uurisin infot , eks ole , ja noh , kui ma sõlmisin lepingu , et noh , siis selliseid olukordi ei olnud , et kas sellest siis piisab tema vastutuse välistamiseks või võiks nüüd siis see alltöövõttu tellinud isik ka juba siis seda lepingut sõlmides mingisugused sellised võimalused endale ette näha , noh , mis iganes mingisuguste tagatisrahade või siis nende selle näol , et tema ei maksagi siis sellele tööandjale teatud ulatuses seda tasu välja , kui on näha , et võlgnevused võivad tekkida , et see oleks võib-olla siis üks koht , mida need alltöövõttu tellinud isikud peaksid ilmselt nüüd oma teenuse lepingutes üle vaatama , et kui nad need edaspidi sõlmivad nüüd ja on juba siin varsti kuu aega sõlminud , et võib-olla need täiendavad sätted siis pigem nagu nendesse lepingutesse sisse panna . Nii, ja sellega ma arvan, et said vist need olulised asjad selle uue muudatuse juures ära räägitud, et loodetavasti on sellest ehitustöölistele abi.
Loodetavasti tõesti. Jätkame teemal, et millised on töötaja võimalused oma õiguste kaitseks.
Jah, et nagu ma juba ennem ka ütlesin, et kindlasti on oluline ennem kui töötaja hakkab midagi kasutama, mõtelda läbi see, et mis on need põhjused, miks tööandja siis võlgu on jäänud. Et noh, mitte seda, et nüüd see mõjutaks oluliselt töötaja õigust, et kui tööandja on lepingut rikkunud siis ja oma kohustust rikkunud töötasu maksta, et siis töötajal igal juhul need õiguskaitsevahendid on. Et lihtsalt, et kui on näha, et tööandja on päriselt maksejõuetu, et kas siis töötajal on mõistlik võtta ette mingisuguseid väga kulukaid lahendusi, kui kuskilt seda tasu ja need hüvitist nagu saada loota ei ole, et kui tööandja ongi reaalselt maksevõimetu, et siis peab nagu läbi mõtlema oma strateegia võib-olla sellest lähtudes. Ja nagu ma ütlesin, siis töövaidluskomissioni pöördumine on tasuta, et kui inimene seal ka esindajat ei vaja, suudab need avaldused ise teha, et siis see tema jaoks mingisuguseid kulusid kaasa ei too ja see ongi võib-olla siis sellises olukorras mõistlik. Nii, et mida siis töötaja saab teha? Esiteks ta saab töötegemisest keelduda. Et tal on see õigus, kui tööandja on omapoolse kohustuse jätnud täitmata, siis tema võib selle vastastikuse kohustuse omakorda jätta täitmata, aga noh, see võib-olla ei ole nagu väga pikas perspektiivis väga ei anna midagi, eks ma, mis ma siis teen, mina ei tööta, tema ei maksa, kui ma ei tööta, siis tal ei teki ka kohustust mulle rohkem maksta, et see on selline nagu patiseis, et see otseselt nagu midagi ei anna, et selline õigus küll on, aga et noh, midagi kuhugi poole edasi me sellega ei liigu. Siis kindlasti on töötajal õigus töötasu nõuda. Oluline on märkida ka seda, et töötasu nõude esitamise tähtaeg on 3 aastat. Et noh, natukes aega on, eks ole sellega, aga et noh, mitte ka väga palju, et ma ei saa vastada siis 3 aastat ja 1 kuud hiljem, eks ole, et mul jäi sealt ikkagi mingi töötasu saamata, et see tuleks esitada 3 aasta jooksul. Ja mis on siis ilmselt peamine sellises olukorras, et kui sa näed, et see on püsiv seisund, see ei ole nagu ühekuune olukord, et siis töötaja saab töölepingu üles öelda. Töölepingu seaduse paragraaf 91 lõige 2 punkti 2 alusel ja sellepärast seda rõhutan, et see on kindlasti oluline erinevate hüvitiste saamisel siis, eks ole, et mille alusel siis tööleping lõpetatakse. Et kui edaspidi inimene siis tahabki nüüd riigi käest mingisuguseid hüvitisi saada, et siis see muutub seal määravaks. Ja see punkt ütleb siis seda, et töötaja ütleb lepingu üles, kuna tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega. Ja noh, jällegi tekib küsimus, et mis on siis see oluline viivitus, eks ole? Et kas 2 päeva on oluline viivitus, kas 6 aega on oluline viivitus? Et seda siis jällegi kuskil kirjas ei ole, ilmselt sõltub kõikidest nendest asjaoludest, et riigikohus on ütlenud, et mõne päevane viivitamine on ikkagi lühiajaline ja üldiselt see oluline rikkumine ei ole, mis annaks alusel lepingu ülesütlemiseks. Küll aga on riigikohus ütlenud siis, et selline lühiajaline viivitamine võib osutuda ka oluliseks rikkumiseks siis, kui seda juhtub iga kuu, et iga kuu mul ei laeku õigel ajal, eks ole, raha. Ja töötaja on juhtinud sellele tööandja tähelepanu ja sellest hoolimata tööandja ikkagi siis iga kuu viivitab mõned päevad selle töötasu maksmisega, et see riigikohus on siis selle kohta ütlendatud, et see on nüüd küll siis juba selline oluline rikkumine, et mille alusel saab üles öelda töölepingu. Ka töötajale on siis ette nähtud tähtaeg, eks ole, et nad ütlevad, et üksnes mõistliku aja jooksul saab selle töölepingu üles öelda. Et kui nüüd mõelda siis seda olukorda, eks ole, et iga kuu, noh, mul laekub töötasu noh, mõned päevad hiljem, et noh, et kas ma siis saan näiteks aasta pärast ütelda, et aga noh, näed, eelmisel aastal sa rikkusid, eks ole, et sa siis ei maksnud 4 kuud järjest õigel ajal, et siin on ka riigikohus siis ütelnud, et peale seda viimast rikkumist mõistliku aja jooksul peaks seda sellel ülesütlemisele ikkagi tuginema ja seda ei saa nagu määramata ajaks edasi lükata, et see ülesütlemine peab siis järgnema mingi mõistliku aja jooksul peale rikkumist, mitte et meil pärast juhtus veel mingisugune asi, aga see võib-olla nii oluline rikkumine ei ole, aga et noh, nüüd mul sai karikas täis.
Aga mida see mõistlik aeg siis tähendab? see on jällegi...
Jah, jällegi sisustamata kui... mõiste oleneb ilmselt jah, kõikidest nendest ja. Asjaoludest, kas inimene, ma ei tea, töötab noh, sedasi tihedalt oma tööandjaga koos, on mingisugune väga selline kaugtöövariant, eks ole, et kohtutaksegi harvem, eks ole, et aga noh, ikkagi üldiselt ma arvan, et see seal on noh, ma arvan, mingi näiteks kahenädalane aeg, eks ole, et selline võibolla isegi ka lühem, et oleneb ilmselt ka sellest rikkumise raskusest. Et kui ikkagi nagu pidevalt noh, hilinetakse, et noh, siis ongi see küsimus, et noh, millal siis töötaja on selle nagu nii-öelda nagu heaks kiitnud või noh, leidnudki, et okei, et see on normaalne, et mulle sobib edaspidi, mu palgapäev ongi 10. asemel 12. eks ole, et ma olen sellega arvestanud. Mm-hmm. Et aga jah, et noh, kindlasti üle, mitte üle kahe nädala ma arvan, aga et see võiks jääda selle piiresse, et töötaja teeb selle esimesel võimalusel ja siis töötaja saabki selgitada, et noh, miks ta ei saanud seda esimesel võimalusel teha, et kui ta siis hilineb, oli ta haige, oli ta mingil põhjusel Eestist ära, ma ei tea, mis iganes, kui ta pidi seda tegema kuidagi kaugvahenditega, kas mingid asjad seadmed ei töötanud, et noh, seda siis tuleb vastavalt nendest asjaoludest lähtudes hinnata.
Oleneb, kui kannatlik töötaja on.
Ja seda ka kindlasti, et aga jah, vahepeal see kannatlikkus siis võib töötajale kahjulikult mõjuda. Tähtis on selle juures ütelda ka seda, et kui nüüd töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt, kui ta ise ütleb selle töölepingu erakorraliselt üles, et tööandja on lepingut oluliselt rikkunud, siis on tööandja kohustatud maksma töötajale hüvitist 3 kuu keskmise töötasu ulatuses. Et selles mõttes ka võib-olla on jällegi siin, noh, kui vaadata nüüd tööandja huvidest, et kui tööandja teab, eks ole, et tal need makseraskused tekivad, et siis võib-olla ei ole mõistlik oodata, eks ole, seda, et töötaja nüüd ise selle üles ütleks, sellepärast, et tõesti, kui töötaja üles ütleb, siis peab selle hüvitise 3 kuu välja maksma. Töötajal on ka loomulikult kahju hüvitamise nõue, selle eelduseks on see, et kahju on tekkinud. Noh, mis ei ruugi ka olla meie olukorras väga midagi tavatud, sellepärast, et tihti peale inimeste pangalaenumaksed, mis iganes muud laenumaksed, kohustused on seotud ikkagi väga selgelt samamoodi selle töötasu kuupäevaga ja kui mul ikkagi sellel hetkel raha peale ei tule ja ma ei saa maksta, siis või tõesti seal hakata jooksma mingisugused viivised ja mul võib sellest kahju tekkida. Et siis tuleb vaadata kindlasti seal need ka muud kahju hüvitamise eeldused üle, et need on omavahel sellises põhjuslikus seoses, tööandja pidi seda ka mõistlikult nagu ette nägema, eks ole, et sellised olukorrad võivad tekkida ja nii edasi, et seal on väga palju olulisi nüantse, mida siis võib-olla niimoodi juhtumi üleselt on keeruline kommenteerida, mida tuleb siis ilmselt vaadata, kui see olukord käes on. Ja ma arvan, et oluline on ka töötajatel teada, et kui me nüüd ka edasi räägime nendest hüvitistest, et siis kui tööandja on maksejõuetu, et siis töötajal on õigus tema kohta esitada pankrotiavaldus. Ja töötaja peab siis selles pankrotiavalduses põhistama, et miks tema arvates siis tööandja maksejõuetu on. Maksejõuetu on tööandja siis, kui tema kohustused ületavad tema varasid. Loomulikult töötaja ei pruugi kõiki neid asju nagu nii täpselt teada, aga et kui selline põhjendatud kahtlus tal on, et siis ta kohtule selle pankroti avalduse teha saab. Ja nendes põhistustes siis peab ta muu hulgas ka siis välja tooma, noh, jällegi on erinev loetelu erinevatest alustest, aga et noh, näiteks üks võimalustest on see, et tööandja ei ole täitnud oma kohustust 30 päeva jooksul pärast kohustuse sisse nõutavaks muutumist ja ei ole ka seda peale kirjaliku hoiatamist ja pankroti avalduse esitamise hoiatamist teinud 10 päeva jooksul. Ehk siis, kui oled 1 kuuga töötasu viivituses, siis töötaja saab ütelda, et noh, kui sa mulle ära ei maksa, et siis ma olen sunnitud esitama pankroti avalduse ja siis ka 10 päeva veel tööandja ei täida, siis saab just kui kohtusse selle avalduse teha. Teine võimalus on see, et töötas on juba välja nõutud ja täitemenetluses ei ole 3 kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada. Et noh, see on kindlasti siis oluliselt kindlam alus sellepärast, et noh, kui täitemenetlus toimub, siis kohtutäitur on pangakontod arestinud ja ilmselt on ka seal vaadanud selle vara üle, et seal on töötajal kindlasti tugevam positsioon, et ju siis need sellist likviidset vara ei ole, millest maksma hakata. Ja teised alused on siin siis, et kui tööandja hävitab, peidab või raiskab oma vara, teeb mingisuguseid olulisi juhtimisvigu, kui tööandja isa annab teada, et ta ei suuda oma kohustusi täita või siis kui tööandja on lahkunud Eestist eesmärgiga hoidud oma kohustuste täitmisest. Et need on siis need alused, millal töötaja saab tööandja vastu pankrotti avalduse esitada.
Sa rääkisid, et mõnel juhul maksab ka riik hüvitist, et millised need juhud on, kui töötajal on õigus saada riigi käest hüvitist?
Mm-hmm. Et kolm võib-olla kõige suuremat, olulisemat hüvitist, mida siis töötajal on õigus saada, on koondamishüvitis. Koondamishüvitis saab siis nii kollektiivsel koondamisel kui ka siis, kui koondatakse üksikuid inimesi, pankrotihüvitis ja töötuskindlustushüvitis. Et kui koondamishüvitis ja pankrotihüvitis on sellised ühekordsed maksed, et siis töötuskindlustushüvitis on natukese laiem, et selle jaoks ei pea ka olema tööandja maksevõimetu, ei pea olema ka tööandja ei pea olema ka ühesõnaga töötasu jätnud töötajale maksmata. Et töötuskindlustushüvitise saamiseks on väga palju erinevaid põhjuseid, näiteks muu hulgas üks selline, kui su viimane töösuhe on lõppenud tähtaja möödumise tõttu või su viimane töösuhe on olnud võlaõigusliku lepingu alusel ja sul on piisaval määral töötuskindlustusstaasi, et siis töötukassa selle töötuskindlustushüvitise määrab ja siis seda makstakse 6 kuud minu meelest nagu ühe sellise protsendi alusel ja siis see väheneb ja natukene makstakse siis sealt juurde. Et, aga nüüd need ühekordsed toetused, mis on hüvitised, mis on siis seonduvad just eelkõige tööandja maksejõuetusega, ongi siis koondamishüvitis. Koondamishüvitise juures, nagu ma ütlesin, et koondamine saab toimuda nii individuaalselt kui kollektiivselt ja selle koondamise sisu on see, et tööandja ei saa enam, tema sellise selle töösuhte jätkamine muutub võimatuks, kas siis see tõttu, et tema töömaht on vähenenud või töö on ümber korraldatud või mingil muul põhjusel on töö lõppenud. Et ühesõnaga selle koondamise sisu on siis see, et see töö korraldatakse ümber või tellimus ei ole nii palju piisavalt, et see tihti peale ongi siis seotud selliste majanduslike asjadega, et vahepeal ka pooled lepivad kokku, et okei, et lepime kokku, et me oleme sinu töökoha ära koondanud. Tegelikkuses võib-olla sellist koondamise situatsiooni, kui sellist ei olegi. Et eks seal ka on omaette küsitavusi, aga et nii kaua kui vaidlust ei teki, pooled on sellega nõus, et siis on, aga et selline seadusandja tahe on olnud koondamise puhul just see, et see on majanduslikel põhjustel. Nii, kiiresti ma vaatan, et mis on meil oluline üle märkida seda, et mis on siis kollektiivse ja individuaalse koondamise erisused ongi siis tööandja informeerimiskohustus. Et kui tegemist on kollektiivse koondamisega, siis tööandja peab koondamise plaanidest ette teavitama ka töötukassat. Et töötukassa saaks siis hakata, kuna siis eeldatakse, et tööturule saabub suurem hulk vabasid inimesed, siis töötukassa saaks hakata ette valmistama nende tööturule naasmist. Ja koondamishüvitis töötukassa ehk riik ei maksa siis üldse, kui inimene on selle tööandja juures töötanud vähem kui 5 aastat, et siis tal koondamishüvitis õigust ei ole. Kui inimene on töötanud 5 kuni 10 aastat, siis tal on õigus koondamishüvitisele 1 kuupalga ulatuses ja kui on üle 10 aasta töötanud, siis 2 kuupalga ulatuses, nii et see koondamishüvitis väga selline suur hüvitis ei ole. Aga koondamise puhul peab ka siis tööandja maksma 1 kuu keskmise palga ulatuses hüvitis sõltumata siis sellest, kui palju töötaja tema juures töötanud on. Nii et kui inimene koondatakse, siis kindlasti ta saab oma tööandja käest selle 1 kuu hüvitise ja võib-olla ka siis 1 kuu hüvitise veel töötukassa käest ja sageli siis järgneb sellele ka töötuskindlustus hüvitise maksmine, kui inimesel nii palju töötuskindlustustaasi on. Koondamise puhul on tegemist siis erakorralise töölepingu ülesütlemisega tööandja poolt ja tööandja peab sellest siis ka ette teavitama, et seal on ette nähtud kindlad ajad, et kui inimene on töötanud tema juures alla 1 aasta, siis vähemalt 15 kalendripäeva, kui kuni 5 aastat, 1 kuni 5 aastat, siis 30 kalendripäeva. Ja kollektiivse koondamise puhul ongi 30 kalendripäeva ette nähtud, aga et see aeg hakkab siis jooksma sellest hetkest, kui töötukassat on teavitatud. Nii, räägime siis lühidalt võib-olla ka selle, et koondamishüvitist üldjuhul makstakse küll töötajale, aga et üldjuhul teeb selle avalduse töötukassale tööandja. et kui nüüd tööandja ei ole teinud, siis saab ka töötaja ise selle avalduse teha, aga et see tavaline suurus siis, või see tavaline kord siis näeb ette, et seda teeb tööandja. Ja nüüd pankroti hüvitis on siis võib-olla olulisem hüvitis, sest et see on tipakene suurem inimese jaoks ja pankroti hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale saamata jäänud töötasu, saamata jäänud puhkusetasu ja kõik siis töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised. Aga nüüd selle pankroti hüvitise jaoks on oluline siis, et kas siis tööandja pankrot on kohtupoolt välja kuulutatud või pankroti menetlus on lõpetatud raugemise tõttu. Pankroti menetlus raugeb, kui on näha, et pankroti varasse ei tule nii palju vara, et tasuda siis pankroti haldurile. Kui ajutine haldur jäetakse määramata või pankroti avaldus läbi vaatamata selle tõttu, et võlgnik ei suuda siis kohtudeposiiti maksta ajutise halduri tasu, et siis jätab kohtunik selle läbi vaatamata, aga töötajal tekib ikkagi õigus seda pankroti hüvitist töötukassast nõuda. Aga et jah, et ühesõnaga, et pankroti hüvitist no, niimoodi ei saa, eks ole, et me oleme siis kokku leppinud, et kui me koondamises saame nagu kokku leppida, eks ole, et lepime siis kokku, et mind on koondatud, et siis pankroti hüvitises seda kokku leppida ei saa, pankroti hüvitise saab ikkagi siis, kui kohus on vähemalt siis jätnud selle läbi vaatamata või siis ütelnudki, et jah, tõesti ettevõte on pankroti seisus. Ja nüüd hüvitist, kui inimene läheb hüvitist taotlema, siis ta noh, lisabki need töötukassale juurde need dokumendid, mis näitavad, et tööandja makse jõuetuks sunnistatud, ja lisab need dokumendid siis, mis tõendavad tema nõuete alust ja suurust. Ja nagu öeldud, siis pankroti hüvitise puhul saab nõuda saamata jäänud töötasu, aga see on siis piiratud 3 viimase töötatud kuu brutotasuga. Ja see ei saa olla siis rohkem kui 3 Eesti keskmist brutopalka. Et ka mitte niimoodi, et ma siis aastatasu saan nõuda, vaid ainult siis 3 viimase kuu brutotasu. Saamata puhkusetasu, ühe puhkusetasu ulatuses, ühe kuu puhkusetasu ulatuses, et mis jällegi ei ole, eks ole, kuigi palju, et ühe kuu puhkusetasu on seal 2,34 päeva eest, eks ole, ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised töötaja 2 kuu brutotasu ulatuses. Et, aga siiski, et on juba nagu noh, märkimisväärselt rohkem, eks ole, riigi poolt sellist kaitset siis nendele inimestele antud, kelle puhul siis tõesti tööandja on maksejõuvat.
Nii, aga jõuame veel 2-3 minutiga rääkida, et mida saab tööandja teha. Me oleme siin rääkinud ainult töötajast, et aga tööandjal on ka kindlasti võimalusi, kui ta on muutumas või muutunud maksevõimetuks.
Jah, et eks see on päris keeruline tööandjale ja keeruline olukord. Tööandjal on õigus vähendada inimese töötasu, et kui ta näeb, et on tekkimas selline olukord, et ma tellimused langevad, mul ei ole talle tööd nii palju pakkuda, et siis teatud perioodiks saab vähendada seda töötasu. Ja siis teine variant ongi see samane enda siis majandustulemuste tõttu töötajate koondamine ja noh, mida ettevaatlikumalt tööandja seda nagu suudab teha, seda lihtsam siis ettevaatlikumalt ma võtan siis selles mõttes, et ettevaatavamalt, et seda lihtsam on see ilmselt kõikidele osapooltele, nii talle endale, et saab selle läbi planeerida, kui siis inimesele, et ta teab, mis teda ees ootab ja kui siis tegemist on sellise, praegu küll numbritest ei rääkinud, et millisel juhul on tegemist kollektiivse koondamisega, aga et see sõltub seal ettevõtte suurusest, et millisel juhul see loetakse kollektiivseks, et siis tuleb ka töötukassat sellest teavitada.
No nii, ongi meil aeg läbi saanud. Me rääkisime täna töötaja võimalustest töötasu või hüvitise saamiseks, kui tööandja on muutunud maksevõimetuks ja pikemalt peatusime ehitustöölistel. Et nemad saavad siis nõuda alltöövõttu tellinud isikult miinimum ulatuses oma töötasu. Meil oli külas Merili Laansoo advokaadibüroost Lindeberg. Aitäh tulemast ja rääkimast.
Aitäh kutsumast. Järgmiste kordadeni.
Kindlasti. Mina olen teabevaratoimetaja Eve Noormägi.